Радіо М. Про життя серйозно та з гумором. Радіо М. Програма «Реформація» з Віталієм Царюком. Вчасно та доступно про реформацію як окремо взятої людини, так і всього суспільства.
Приветствуем вас, дорогі друзі. Ви, якщо нас слышите, то значит ви на Радіо М. І це програма «Реформація». Раз в неделю у нас ефір, каждый понедельник. Но вы нас можете слышать и в другое время. И если вы нас видите сейчас, то значит вы в наших соцсетях, скорее всего, это Facebook, либо канал в YouTube. И, друзья, мы вас всех приглашаем, все, кто нас сейчас слышит на FM-частотах, присоединяйтесь, подключайтесь через соцсети и подписывайтесь. Это гораздо удобнее, потому что вы сможете еще пересматривать наши эфиры, вы сможете участвовать в обсуждении этого эфира и всего нами сказанного, всей нашей дискуссии в комментариях. Также вы можете делиться этими эфирами со своими друзьями, репостить их и, ну, может быть, кому-то из ваших друзей будет актуальны те темы, которые мы обсуждаем регулярно. Ну, темы нашей программы «Реформации» каждую неделю разные, и мы говорим обо всем, что хотим реформировать. То бишь, ну вот, говорили и о музыке, говорили и о политике, говорили и о культуре, и о духовных вопросах. И сегодня мы будем говорить о капелланстве. Сегодня у нас гость очень интересный, и это также хочу представить как соведущего, ну или как ведущего нашей радиостанции «Радіо М». Игорь Плохой. Добрый день, Игорь.
Доброго дня, вітаю всіх слухачів.
Игорь капеллан, а также общественный деятель, человек с активной гражданской позицией. Ну и вот сегодня мы будем говорить о капелланстве в гражданском обществе и в условиях такого военного положения, да, когда в государстве происходят какие-то сложные ситуации, как бы их ни называли, кто-то называет АТО, кто-то называет агрессией другого государства. Мы считаем, что все-таки есть определенная агрессия. И вот сегодня мы вкратце и об этом поговорим, но будем говорить в большей степени о том, как поступать нам, простым гражданам, и кто такие капелланы, какая их роль вот в условиях военного положения. Игорь, такой у меня сразу первый вопрос. Нас слушает разная аудитория, и молодежь, и средний возраст, и взрослые люди, которые выросли в советское время, и взрослым людям сложно вообще понять, что это значит капеллан. Вот мне хотелось бы, чтобы вы объяснили, рассказали для наших радиослушателей, что означает это слово, откуда это и что это такое.
Ну, по-перше, дійсно, капелан – це досить нова роль і функція в рядах Збройних сил України і інших силових органах. Незважаючи на те, що можливість, мабуть, цього капеланського служіння було розвивати ще 28 років назад, але воно не розвивалося, тому що був загальний занепад у Збройних силах України, і, можливо, про це можна більше говорити, але суть в тому, що в 2014 році, дійсно, з початком військових подій, де юре ми можемо називати будь-як, а по факту це просто-напросто війна. В умовах війни потреба в капеланах дуже відчувалася. Хто такий капелан, по-перше? Капелан – це людина, уповноважена певною конфесією, священик, який задовільняє релігійні потреби особового складу військовослужбовців. Тобто капелан може бути насправді всюди. Там, де обмежена можливість будь-якої людини долучатися до церковного служіння. Наприклад, люди на кораблі в багатьох країнах є капелан, тому що вони не можуть відвідувати недільну служіння в церкві. Тобто є там капелан, який може з ними помолитися, посповідувати, поспілкуватися, тобто вони свої релігійні потреби можуть задовільнити шляхом того, що спілкуються з капеланом, разом моляться і інші роблять якісь духовні процеси, обряди, дивлячись, яка конфесія. Стосовно війни, війна, вона навпаки, мало того, що люди не мають можливості відвідувати богослужіння, це цей процес військовий пов'язаний з дуже багатьма духовними, душевними та фізичними травмами, ризиками, проблемами, катастрофами. І тут не лише ця включається складова, що не обмежений доступ до церковного зібрання, а ще й на місці потрібно підтримувати якось духовно хлопців. Ми знаємо, що у нас робота, скажімо так, психологів, підлітруків, якщо можна так їх назвати, не задовольняє всіх тих потреб хлопців і не вирішує проблем, і капелани якраз включаються в цю нішу. Це релігійна складова, а також на капеланів навішується все, що завгодно, і вони теж несуть на своїх плечах. Ми і, знаєте, 14-15 рік возили завжди допомогу, і просто як волонтери збирали все потрібне для бійців. Ми всі вивчали парамедицину і знаємо, як надавати першу допомогу пораненим, все, що робити, там, не знаю, з відірваними кінцівками, наприклад, і таке інше. Ми також різні інші функції виконуємо на передовій. Це вже залежить від точки і від умов. Тобто я з свого досвіду можу хіба багато розповісти. Тому, якщо так коротко, але я хочу сказати, що в 2014 році, особисто коли я пішов, ніхто ще не розумів, що таке капелан. Тому що я пішов з самого початку, в червні місяці вже я шукав з перших чисел, мабуть, підрозділ, куди піти. Звісно, пішов у добровільчі підрозділи. І складно було якось попасти, ніхто не розумів, що таке капелан. Все ж таки, якось я пішов у Шахтарське, але вже сказав так, давайте я піду як простий боєць. Раз ви не розумієте, що це, піду вже, а потім на місці розберемося, щоб я міг в свої функції виконувати капеланське. Ну, з часом уже багато хто почав розуміти все ж таки, що це таке. І я зміг до своїх капеланських функцій приступити в 2014 році.
До 2014 года в ЗСУ були капелани, или это что-то было новое?
Я не скажу, що це абсолютно було нове. Були такі служіння. Я знаю, що серед греко-католиків був Андрій Залінський. Він займався давно цим. Уже ще до АТО, мабуть, років 10 він цим займався. Серед протестантських служителів були такі, наприклад, Василь Хіміч з Союзу ЄХБ. Він теж займався ще до АТО, теж, мабуть, років 10. Але це були, будемо говорити так, одиничні такі випадки. Тобто це не було масово, це було так, намагання якось співдіяти. Ну, наприклад, за Василя Хіміча я можу сказати, це колишній офіцер повітряних військ, і він став священнослужителем, і йому близько просто саме армія, він все життя віддав армії, і він якось продовжував служити цим і офіцерам, і хлопцям. Але от такого потужного якогось конкретного руху, який оформився в щось конкретне, його тоді не було. Буду говорити, тобто зараз нема, якщо так уже чесно. Тобто нема ще законодавства, яке регулювало б відносини капеланів з Збройними силами і іншими силовими органами. Ну, але це інше питання.
Ну, це важливий вопрос, важне питання.
Важливе, так.
Да, важливе питання, яке ми сьогодні ще будемо піднімати, тому що, ну, це ж єдиниця на лінії фронту.
Так. Важливо, я ж вважаю.
Да, і мало того, це не просто участие в бойових діях. Там дуже складний вопрос з оружием, да? Вот ви непосредственно берете в руки оружие или нет?
А дивіться, це складне питання. Я так розумію, якби ця вся програма присвячена була цьому питанню, можна було б більш-менш розкрити. Я скажу так, коротко. Більшість капеланів вважають, що зброю до рук брати не можна, і в принципі це правильно. Чому? Тому що функції капелана полягають в конкретних речах. Наприклад, функції медика полягають не в тому, щоб бути снайпером чи бути стрілком. Функції медика полягають в тому, щоб надавати медичну допомогу бійцям. Функції капелана теж не полягають в тому, щоб він зброєю в руках воював. Його функції конкретно визначені. Це душеопікування особового складу і офіцерів. Він займається духовними питаннями. Тобто в капеланам є чим займатися, окрім того, щоб ходити постійно там, не знаю, на бойові виходи чи в атаку. Але ну тут уже бувають виключення з правил, наприклад, чи може там медик, чи там водій, який і в Збройних силах України, він не стрілок, але він водій. Да? Тобто, чи може він в час ще, коли потрібно захистити товаришів, взяти зброю до рук. Медик, водій, капелан, інша людина. Чи може він захищати своє життя? Оце питання цікаве, воно трошки дискусійне. Для мене, якщо ми зайдемо зараз в широку дискусію, я готовий її підтримати, в мене досить багато аргументів. Для мене зрозуміло, що в деяких моментах так будь-яка людина, незважаючи капелан, він медик, військовий, може скористатися зброєю для того, щоб захистити того, кого потрібно захистити, або себе. Це перше. Друге, це чисто по таким, знаєте, понятійний апарат. Друге, стосовно юридичних аспектів, адже багато армій світу капелани відмовляються від того, щоб мати взагалі зброю. Тобто капеланом ти служиш офіційно, отримуєш зарплату, але зброї тебе табельної нема. Але, наприклад, в Сполучених Штатах Америки до такого капелана прикріплюються як мінімум два російського тілохранителя. Зброю, в екіпіруванні так інше. Вони це особисті охоронці капелана. Це перше. У нас такого поки що, на жаль, чи на щастя, я не знаю, але таких умов нема у капеланів. У деяких країнах капелани можуть бути з особистою зброєю, наскільки я знаю, у Південній Кореї. Це питання таке, трошки дискусійне. Але тут же в чому питання? Є конвенції міжнародні, і по конвенціям капелани повинні бути нонкомбатантними, тобто вони не мають права приймати участь у бойових діях. І ось коли йде офіційна війна, і є дві сторони, тоді, звісно, ці конвенції, вони можна до них апелювати. Але, вибачте, у нас же ж нема офіційної війни, у нас антитерористична операція. Ви уявляєте, хто такі терористи? Ви можете терористу, який захопив банк і говорить, я буду зараз вбивати за півгодини по одної людині, ви можете йому сказати, а ви там дивіться, там же ж конвенція міжнародна, там же ж ви можете капелана, не дай Бог, убити чи ще комусь. Терористи не керуються міжнародними договорами. Це теж накладає певний відбиток на наші взаємовідносини. Отже, в цілому капелани нонкомбатантні, але буду говорити відверто. Я голова організації капеланської. У нас 14-15 році було десь 20 чимось капеланів, які були об'єднані в нашу організацію. Вони, як у мене, як голови організації, запитували іноді деякі питання. І уявіть собі, 14-й рік або 15-й, коли ми воюємо на Луганському напрямку, а я починав щастя, до речі, з казаками, да, це взагалі не зрозуміло, що було б у нас час, я б розповів, що такі казаки, які воювали на боці ЛНР. Як я можу капелану сказати, ну ви потрапите в оточення, не чиніть спротив, тому що вас же ж там казаки помілують, ви ж капелани. Ну це, ну я сказати такого не міг. Тому в цілому в світі капелани нонкомбатантні, в АТО переважно теж, але можуть бути виключення з правил, коли людина може захищати своє життя в крайньому випадку, або життя ближнього. Ну, це знову ж таки, таке дискусійне питання. В цілому без зброї. Я їжу на лінію фронту без зброї.
Ну, хорошо. Это, опять же, із плоскості того, наскільки чесна війна, да, потому що і медработники сейчас в АТО погибають, да, и ніхто, ну, как бы, вопросом не задается, да, тут о порядочности противника. Ну, для нас это уже очевидным стало, да, так, мы не удивляемся.
На жаль, да.
Но по сути это, ну, это серьезные вещи. Так. Это очень серьезные вещи. Так. И здесь и нам нужно, наверное, быть готовым к этому, и нужно регламентировать позиции капелланов, их определенный устав. И могут ли они, в каких случаях они могут использовать оружие или не могут абсолютно. Ну вот это очень важно.
Почнемо з елементарного. Капелана поранено. Не надо говорити навіть про зброю. Поранено. По факту нема законодавчих підстав, щоб його навіть в шпиталь прийняли військовий. Він реально поранений в бою, йому руку відірвали. Але хто він такий? Він не військовослужбовий. Ну, зараз багато капеланів уже десь, знаєте, я говорю за 14-15 рік, та тоді взагалі нічого не було врегульовано. А капелани були поранені, багато людей гинули. І зараз якось вони можуть влаштуватися не по контракту, а по цивільно-правовому договору, як просто цивільна особа на роботу. От я хочу, підрозділ захотів, щоб у них був капелан, якось юридичні лазейки може знайти. Але це не капеланство, це просто вихід з ситуації, що мене на якусь там зарплату там зачислять, тільки 6 тисяч гривень будуть мені платити, аби тільки я виконував капеланські функції. Але фактично в класифікаторі наших професій в Україні нема капелан, і я не капелан. Я буду числитися як якась інша особа посадова, але просто виконувати при цьому капеланські функції. За зброю це окремо, да? Тобто це теж, важливе питання, до нього ще потрібно дійти. Про елементарні речі, коли вже шостий рік іде війна, а у нас вони не відрегульовані. І я знаю, звісно, поранених хлопців приймали в Дніпрі в шпиталь, їх там виходжували, допомагали, лікували, все нормально. Але знаєте, це просто на зв'язках. Командир дзвонить, просить, і ну, приймають, куди дінуться. Але це ж потрібно врегулювати. Це, окей, пораненого вилікували, далі що? А УБД, як дістати капелан? Але адже він на тій же самій лінії передові стояв, як інші. Він не стояв на крок далі або на крок спереду. Він стояв на тій же самій, в тих самих окопах. Чому йому немає якихось там пільг від держави? Він що, менше ризикував своїм життям? Тому питань багато, і вони не регульовані.
Питань дуже багато, і я думаю, що зараз ми їх будемо всі детально питатися, по крайній мере, розібрати, наскільки нам хватить часу і можливостей. Я от хочу, друзі, що зробити? Я хочу анонсувати Ігоря програму. Розкажи, будь ласка, в двох словах о твоїй програмі на Радіо М, яка у нас виходить ну, в те же время. Угу. Завтра от ти будеш в прямому ефірі, і теж можна буде, от, і опять же, може бути, ці питання підняти, може бути, будуть інші. Но я хотел бы, друзья, акцентировать внимание на личности Игоря, потому что очень интересный собеседник. Мы пообщались на протяжении недели вот здесь в Одессе, познакомились, пообщались. И всем настоятельно рекомендую, друзья. Вот хотя бы раз вы обязаны послушать его эфиры, и я думаю, вам будет интересно и полезно.
Так, 100%. Дуже дякую за рекомендації. Ну, по-перше, я веду дві програми по вівторкам і по п'ятницям на хвилях Радіо М, тому долучайтеся. Вівторок завтра 16:00 – це щотижнева програма, вона називається «Живий манускрипт». В цій програмі я виступаю в якості військового капелана. Я намагаюся в цій програмі брати якісь уже одвічні, стародавні нібито істини, але показувати їх через призму актуальності для сучасного життя. Тому що насправді ці істини не мають часу давності, вони надто актуальні для сучасної людини і сучасного часу. Десь в такому ключі ми розглядаємо якусь проблематику, можливо, психологічну більше, мабуть, інші теми, але в тому числі дивлячись, як було сказано в стародавньому так званому манускрипті і як його застосувати в сучасності. Тому завтра я буду продовжувати тему, до речі, яку я почав минулого разу. Тому долучайтеся. По п'ятницям у мене тема трошки інша. Я більше, так як я був пов'язаний в тому числі із держслужбою, з політичною діяльністю в деякій мірі, тому я більше роблю програму, яка називається «На часі», де проводиться огляд резонансних подій на протязі тижня. В кінці тижня, по п'ятницям, в 19:00 ми робимо цей аналіз. Обзор такий, огляд, і намагаємось прив'язати також сучасні події до історичних подій. А що в історії людства відбувалося саме за цей тиждень, про який ми говоримо 100 років назад, 1000 років назад? І іноді ми знаходимо цікаві паралелі, це підштовхує нас до певних рішень, і ми заглядуємо в час минулий, у час сьогодення, які проблеми, і намагаємося в час майбутній. А що прогнозувати? Як діяти? Що робити? І що очікувати в день завтрашній? Ну, приблизно в такому ключі побудована програма «На часі». Теж 19:00, п'ятниця, запрошую в ефір.
Ну так, друзі, от всі, хто нас слышить на FM-частотах, ще раз вас мотивую. Підписуйтесь на наші соціальні сети, на наші странички в Фейсбуці, на Телеграм, на Ютуб і на Фейсбук. Также скачивайте приложение Радио М, и вы сможете следить за всем, что мы делаем в любое время дня и ночи. Вы можете пересматривать архив эфиров, и я думаю, что вам будет интересно. Очень интересные темы затрагиваются Игорем в его программах. Ну, у нас скромнее в нашей программе реформации, потому что есть определенные рамки, и мы говорим зачастую на разные темы, но в рамках того, что бы мы хотели изменить, что бы мы хотели реформировать, как мы видим реформацию в том обществе, в котором мы живем, в том поколении, в котором мы живем, для того, чтобы нам не было мучительно больно и стыдно перед нашими детьми и внуками. Итак, друзья, вот возвращаясь к теме после этого анонса Игоря, Хотел бы вернуться, напомнить тем, кто подключился, может быть, вот сейчас скажу, тема сегодняшней нашей передачи – это капеллан в условиях войны и в гражданском обществе в государстве. И мы говорили об оружии. Может ли капеллан брать в руки оружие? И такой вот сопутствующий вопрос. Вы сегодня пришли в форме.
Так.
Да? Вопрос формы. Есть ли у капелланов какая-то форма?
Угу.
Как у священнослужителей во время литургии, в его профессиональной деятельности, да, так скажем, в рабочее время. И как эта форма выглядит первая? Вы сегодня у нас, кто нас смотрит, видит, что Игорь сегодня в форме Збройных сил Украины, и она ничем не отличается, да, от обычной формы.
Да, форма мультикам, скажем так, я думаю, що Збройних сил України теж вона використовується, більше там піксель використовується, але звичайна форма. Я вже відповідаю на питання, так?
Да, я ще поясню, чому этот вопрос.
Так.
Потому что когда мы говорили об оружии, что можем об этом говорить, об оружии, да, можно ли брать капеллану в руки оружие и противостоять противнику, потому что с точки зрения противника в снайперский прицел,
так,
либо в условиях там прямого боя, да, вы же выглядите как военнослужащий.
Так, да.
Вы же не в рясе, вы не с какими-то атрибутикой, с какой-то атрибутикой священнослужителей. И, по сути, вы мишень в равной степени, как и любой другой военнослужащий. И единственное отличие ваше – это то, что у вас нет оружия. Вы не можете никак себя защитить.
Так, давайте тоді по черзі. Спочатку за форму, потім за участь в бойових діях, і яким чином, чи є якісь знаки розрізнення, і як ми виглядаємо в оптичний приціл ворожого снайпера, наприклад. Отже, по формі. По формі, насправді, скажімо так, встановленого якогось окремого взірця форми не існує по причині того, що не існує капеланської служби офіційно в державі, її нема. Тому капеланська служба зараз відбувається на засадах волонтерської служби. Тобто люди, які мають духовний сан, яких висвятила конфесія або благословила, вони можуть поїхати на передову чи в інші там частини, в гарнізон, будь-де в країні, можливо, в тилу, і проводити якусь духовну роботу з особовим складом. Тепер, стосовно форми. Форму, як правило, зараз, так як я буду говорити, більш встановлюють, мабуть, самі конфесії або капелани. Наприклад, якщо брати православну церкву, ПЦУ, то у них, якщо хтось бачив, можливо, на парадах, і на маршах 24 серпня було, у них такі ось звичайні ряси, але такого захисного оливкового кольору. От вони собі вирішили таки робити, така нібито у них парадна капеланська форма. От, але на передовій, знову ж таки, вони можуть бути так, як їм зручно, тому що в рясі для православного священника в окопах, коли дощ, коли сляко чи болото, це складно робити. Тому, як правило, капелани чим обмежуються? Вони часто використовують так звану колорадку, це пасторська рубашка з таким біленьким воротничком, який в тому числі виглядає з-під камуфляжа. І, до речі, так снайпер може визначити, в кого він хоче вкоротити життя, звичайної людини чи в капелани. Але теж це не завжди таке буває, це перше. Друге, стосовно безпеки. Звісно, снайпер є снайпер, якщо десь там прострілюється позиція, капелан, чомусь там з'явився, то, звісно, він є мишенью. Але, буду говорити відверто, командири намагаються, буду говорити чесно, берегти капеланів, да? Тобто не підставляти їх і якось так, максимально унеможливлювати того, щоб він загинув або був поранений. Хоча таких випадків було дуже багато. До речі, якщо ми знаходимося в одеській студії, то я пам'ятаю, 14-й рік з Одеси, я тоді був в Києві, з Одеси до нас приїхав один брат віруючий, який був висвячений на служіння таке благовістя з Одеси. Його звати Олександр, прізвище Пастух. От, і він перший проходив з нами співбесіду, і от він хотів служити саме бійцям на передовій. Той час ще були потужні бої за Донецький аеропорт. Це був кінець 14-го року. І ось він вирішив іти на це служіння. Ми багато з ним говорили. Я бачу, що людина готова. Людина досить молода, але все ж таки тверда в своєму переконанні. І він пішов. Але він, я не пам'ятаю, скільки там побув днів, в Донецькому аеропорті. Він був поранений. Поранений і зразу ж був повернутий сюди на лікування. Слава Богу, все обійшлось, живий, здоровий, але поранений був багатьма уламками бетону, які від снарядів, які попадали в термінал аеропорту. До чого я веду? До того, що, звісно, від таких от проблем мало хто вбереже, але в цілому командири намагаються якось, ну так, убезпечити перебування капеланів там на передових позиціях. Але ніхто не застрахований. І тому стосовно форми, а яким чином капеланам бути? Ви ж розумієте, що це ж не просто показательні виступлення. Да? Тобто я одяг форму. До речі, я одяг сьогодні форму, тому що Віталій мене попросив. Ведучий.
Ну, я попросив, тому що знаю, що ви її носите в гражданське время.
Я ношу в гражданський час.
Я предупредил, якщо удобно, Приходіть так же, як ви були на ефірах.
Але, як виключення. Да? Тобто, якщо якийсь захід, звісно, я одягаю. Я не люблю одягати просто так цю форму. Я вважаю, що це неправильно. Це перше. Друге, в військовій ситуації форма – це ж не просто форма, це також і захист. Якщо це влітку, наприклад, я згадую позиції, у нас було між Спартаком і Зенітом, ми робили такий, перегороджували шлях, якщо буде наступ якраз з боку Спартака, це сепаратистська позиція в аеропорту. І ми в польових умовах, там, де зеленка є, якась зелень, якась трава, ну не можу я одягти щось інше, да? Тобто якраз тоді я буду більше мішенню для снайпера, ніж я в захисному формі. Тому це нормально, це російське, єстественно, тобто притаманно, що я одягаю саме таку форму. А вже стосовно того, якщо снайпер чи хто може розрізнити, що це капелан, і це його рішення, він буде наживати на курок чи не буде.
Ірина Куріленко задає вопрос. Так. Скажіть, принципіален ли для вас вопрос мови, язика?
Мови принципіальний в чому?
Я так розумію, що в вопросі,
Я скажу так.
Воєнних дій, чи взагалі позиція гражданська?
Да. Дуже чудове питання. Значить, почну з фона, з тла, на тлі чого ми з вами спілкуємося. Ми спілкуємося на тлі війни, яка йде на Сході. На Сході фронт розмовляє переважно російською мовою. Це так, для інформації.
І ще раз?
Бійці, які на Сході захищають Україну, принаймні 14-15 рік, те зараз теж ситуація не дуже змінилась, переважно розмовляють в більшості російською мовою, а не українською. Так склалося. Дуже багато, особливо в перші роки війни і місяці з Дніпропетровщини, наприклад, пішло бійців. Ми знаємо це, статистику ми спостерігаємо по 2014-15 рік. Вони всі на 99% російськомовні хлопці. Ну, інших регіонів. З Одещини наші земляки пішли захищати Україну. Теж багато російськомовних, переважна більшість. І таке інше.
Там не виникає якихось суперечок?
Там не виникає. Тепер далі. Де вони виникають? Виникають вони, я скажу, де. Чи принципова для мене мова? Для мене мова принципова, але в окремих питаннях. В яких? Наприклад, у мене мова принципова стосовно мене особисто. От я, щоб ви розуміли, колись був в 15-му році запрошений на канал TVI розповісти про фронт, про капеланську свою роботу. Був такий ще канал, і в них була програма цікава, була, називається «Монологи війни». Дуже цікаво, от сидить боєць, чи хтось розповідає півгодини сам про різні от речі там цікаві. Іноді страшні. І от я, щоб ви розуміли, це був початок 15-го року. Монологи війни вів російською мовою. Я не міг говорити українською. Я хотів, але в мене не виходило, не вийшло. Тому для мене питання мова принципова вперше. В чому? В якому питанні? В якому розрізі? Особисто до мене. От я для себе поставив принципову задачу – навчитися говорити українською мовою. От тут повинна діяти принциповість. Кожен поставте до себе питання. Не до іншого, а до себе. От я до цього це питання поставив, і я на нього, слава Богу, якось нібито відповідь дав. Можливо, не досконало, але принаймні я намагаюся говорити українською. І якщо хтось моїм прикладом запалиться, запитає, як це зробити, я можу порадити. У мене, до речі, є цілий такий, знаєте, механізм випрацьований, як краще це, простіше перейти. Я можу дати поради, але я вважаю, що українізація повинна бути, але м'якою. От я сам почав, можу поділитися, розповісти, допомогти. Якщо людина не хоче, вибачте, її не заставиш, тут однозначно. Тому я би десь так відповів би на це питання. Звісно, є специфічні сфери. Якщо це державна служба, то тут я вважаю, що тут без варіантів. Якщо людина все ж таки вирішила йти на державну службу, вибачте, ви повинні знати державну мову, йти на державній службі. А в всіх інших форматах то вже таке питання. Звісно, я за українізацію, але за м'яку, еволюційну, але за. І почав з себе.
Прекрасно. Хороший пример. Я честно скажу, если интересна моя позиция, я чуть-чуть по-другому отношусь к этому вопросу. Я считаю, что здесь может быть и альтернатива, с учетом того, что вы сами сказали, что на линии фронта и русскоязычные ребята
служат. Ну, так Аданис, так трапилось уже за сколько років.
Это серьезный вопрос. Да, получается, так. Что ребята там, ну, на кону их жизнь. І вопрос, как бы, языковой там не піднімається, правильно?
Ну, звісно. Конфесійні питання.
Нет каких-то як капелан
може сказати, не конфесійні, не мови. Там питання не піднімається. Це дурість, і ну, ніхто там навіть в голову не прийде таке питання. Там, навпаки, братство, знаєте, військове братство, особливо, коли бойові дії йдуть там, не до цього.
І а слава Богу.
Тільки плече підставляємо один до одного. Взагалі, ну, такого нема. Чесно скажу, нема. Але це все ж таки, ну, це нормально і це правильно. Не вистачало, щоб ще там ці питання піднімали. Але тут в тилу це можна ці питання піднімати, але правильно, я вважаю.
Да. Друзі, якщо ви хочете, ви нас слухаєте где-то в другому регіоні, не в нашій країні, але хочете вивчити український язик, хочу відмітити така ремарочка. Це второй в світі по мелодичності язик. Поэтому це буде неплохо для вас. І пісні українські, ну, во всьому світі знають. І різдвяні колядки – це щось.
Я хочу додати, не лише ті, хто знаходяться в інших країнах. Я закликаю, перш за все, тих, хто знаходиться в Україні, поцікавитися питанням української мови і намагатися вивчити. Більше того, саме я звертаюся до тих, хто вважає себе українцем, ну, за національною ідентичністю. От у мене перше в чергу до себе було питання, чи вважаю я себе, чи не вважаю. Я відповів, що вважаю. І потім в мене пішов інший крок, другий, третій, четвертий, так інше. Тобто ми для себе повинні на це питання відповісти. А хто вже бажає ще й за кордоном, ну, то взагалі вітається, питань нема.
Так, ну, а якщо кров намішана і є русські корні, українські корні, єврейські. А у нас в Одесі здесь є і болгарські, і молдавські корні.
Так, очень... Знаєте, як багато крові намішано в Сполучених Штатах Америки, але всі знають, що є мова державна англійська, і вони вчать.
Ну, не американська, к сожалению, наверное, или к счастью.
Ну, так, не американська, англійська, так називається.
Хорошо, а вопрос языка мы оставим тогда, ну, так. Я думаю, что это персональный, каждый себе дает так. Ответ индивидуально, еще может пообщаться потом дальше у нас в комментариях после эфира. Мы вернемся все-таки к вот капелланству. И в целом мне интересна вот ваша судьба как человека и что привело вас в ряды ЗСУ в качестве капеллана. Как вы туда попали и ну, что вот, какой был предпосылкой, чем вы занимались до 2014 года и вот в сам процесс вот этот. Що привело?
Ну, скажімо так, говорити про якийсь особливий перелом я не можу. У мене якраз доля дуже просто вже складалася давно, ще, мабуть, з шкільної, з шкільних парт. Я дуже багато вивчав історію України і був такий, знаєте, ну, патріот, дуже любив Україну завжди і постійно. Це перше. Друге. Я цікавився цим питанням і, на жаль, я розумів, що... Ця проблема виникне колись. Я думаю, що більшість українців ніколи в житті не могли собі уявити в кошмарному якомусь сні, що в нас буде війна з Російською Федерацією. А я, буду говорити відверто, розумів, що, скоріше всього, буде. Ну так, міг собі це уявляти. Тому я не скажу, що в мене щось там відбулося переломне. Я був готовий. Коли почалися події на Майдані, я приймав активну участь. Мотивацію це, можливо, інше. Там, може, питання, я можу теж відповісти чому. Але... Десь я вже от і емоційно, і духовно був готовий до цього всього. І, звісно, коли почалося АТО, як тоді називалося, і президент об'явив цю операцію, я хотів бути там. Я хотів бути там, тому що я вважаю, що перше, людина, яка себе вважає українцем, патріотом, а саме головне для мене, людиною духовною і християнином, обов'язково повинно бути в перших рядах там, де важко. Обов'язково повинно бути в перших рядах там, де складності, там, де іншим потрібно допомагати. І я радий цій долі і дякую Богу, що я побачив дуже багатьох людей, хто все ж таки відгукнувся на подібний заклик. Я побачив перед собою і людей, і волонтерів дуже багато, і просто хлопців-добровольців, які пішли захищати, навіть не в складі ЗСУ, а просто як добровольці. Я взагалі дивувався, тому що я, по-перше, пішов спочатку в добровольчий батальйон, і коли я побачив, ну мені скільки тоді було, 38 років, здається, і я побачив поряд собою хлопців 18-20 років, які готові йти, от червень місяць, іти захищати Україну. Я здивувався, чесно скажу. Здивувався, а звідки вони взялися? Я жив в країні, в якій я думав, що ну нема таких людей, які готові молоде життя. Вони ж розуміли, коли, куди вони йдуть. Вибачте, початок АТО, ви пам'ятаєте, які були події? Скільки було загиблих, які були трагедії, як звільнялись міста? Ну, це було серйозні бойові дії. Зараз, слава Богу, воно якось так, не так динамічно. Тоді було страшно просто-напросто. І причому люди, знаєте, от з такою... Багато людей, я знайомлюся з людьми в батальйоні, один говорить, я будівельник, сказав дружині, що їду на семінар по будівництву, на семінар, на два тижні. Всі були впевнені, що за два тижні ми закінчимо війну, як тільки вона почалась. От, каже, я поїду, швидко звільним всі міста, я повернусь, потім скажу, де я був. Інший теж щось придумав, що він їде там по бізнесу, інший ще щось. Я пам'ятаю, початок 14 року, люди боялись говорити своїм рідним, матерям, дружинам, що вони йдуть на війну, але вони туди йшли. На жаль, деякі не повертались, вже рідні дізнавались уже по факту, що, виявляється, людина пішла захищати батьківщину, кому не сказали, загинули, віддали життя за Україну. Тобто, такі люди з'явилися і... Ну, у мене теж було таке бажання. Я вважаю, що справжній чоловік, він має вирішувати ті проблеми, які притаманні саме йому. Хто буде захищати дітей, жінок і інше населення? Ну, хто? Чоловіки. Ну, от і це потрібно робити.
Ігор, у мене такий вопрос. До или после все-таки була робота заместителем мера міста Кілії?
Так. Після, а якщо АТО, то після. В принципі, до цього у мене був вже досвід державної служби. Я працював у місті Києві заступником начальника головного управління охорони здоров'я, заступником з економічних питань. Це було саме велике управління в місті Києві з бюджетом, до речі, більше 2 мільярдів гривень на той час. Це був 9-10 рік. Так, і я був саме заступник з економічних питань. Я цією сферою опікувався. І в галузі працювало 50 тисяч працівників, ну, реально, хоча було 80 тисяч ставок, але працювало 50 тисяч працівників. Тобто це саме було велике управління, яке існує взагалі в місті Києві. Тобто якийсь певний досвід роботи в мене був, але потім Майдан, потім війна, і в кінці 15-го, ви пам'ятаєте, були місцеві вибори у нас всеукраїнські. От зараз, 20-му, якраз 5 років проходить, і знову буде чергові вибори всеукраїнські. І ось тоді багато однодумців, до речі, з Одещини, з півдня Одещини, хлопці, з якими ми маємо спільні цінності, християнські цінності, ми вирішили піти на вибори. От. І вони до мене звернулися, чи зможу я їм допомогти, тому що в мене теж був досвід політичної боротьби до цього. І я погодився, ми почали кампанію виборчу, і ми здобули все, що можна власне здобути. Депутат від обласного в обласної раді від нашого міста, від Кілії. Наш однодумець, християнин, голова районної ради теж, в міській раді, ну от я був першим заступником. Тобто наша команда, скажімо так, змогла на цих виборах здобути перемогу. Я став депутатом, але я не планував працювати в міській раді, в принципі, але коли вже почалась формуватися вже от команда, саме мерська команда, то мене запросили стати першим заступником, і ну, я подумав, все ж таки погодився. Погодився, чесно кажучи, на рік. Я сказав, що рік попрацюю, якби наладимо, знайдемо людину, я піду далі, тому що... Але довелось працювати трошки більше 2 років, з кінця 15-го по початок 18-го. Ну, таким чином.
То бишь, я почему спросил? Потому что изначально был опыт работы, как сказать, чиновника.
Держслужбы.
Ну, держслужбы, да. Чиновником. И, несмотря на это, вы пошли в АТО.
Так.
Вы стали капелланом, вы были на линии фронта.
Так.
Ну, как-то нестандартная такая история, да?
Ну, нестандартно.
Для нашего общества и для восприятия любого человека в нашем обществе. Чиновник, это значит, вот тем более вы как раз описали хорошее такое бюджетное место у вас было, да, и рассказали о том, что там были хорошие финансовые возможности. Ну, отказаться от этих вот перспектив и кар'єрного росту і уйти в АТО.
Ну, справедливості зараз треба зазначити, що я працював на цій посаді 9-10 рік, але з 11-го року я вже там не працював, тому що прийшла нова команда Віктора Федоровича Януковича, яка всіх позвільнювала в незаконний спосіб. Тому я вже перейшов тоді в бізнес, і вже з бізнесу тоді я пішов в АТО, скажімо так.
Окей. После возвращения из АТО и когда вы стали зам мэра города Килии, да, вот хотелось бы об этой вот части поговорить, о гражданской позиции, о вашей ну, служению гражданскому обществу.
Так.
Побывав в АТО, я так понимаю, что это откладывает большой отпечаток, да, и
так.
Ну вот как с этим в гражданском обществе, когда вы сталкиваетесь с несправедливостью, с коррупцией, с безответственностью, с каким-то даже ну, таким поверхностным отношением к воинам АТО и к АТО в целом, особенно в, ну, вот в нашем регионе, давайте не будем лукавить, в Одессе и Одесской области специфическое отношение к тому, что происходит на Востоке. Вот, и нужно что-то с этим делать. И вот мне интересно, как вы реагируете на вот такого рода какие-то ситуации, они наверняка были.
Давайте так, давайте питання розділю на дві частини. Як саме, повернувшись з фронту, я міг реалізувати свої якісь там потенціал, скажімо так, напрямку служіння громадянському суспільству, а потім як я реагую на такі речі. Перше. Знаєте, коли ми прийшли, здобули, скажімо так, владу, ми сіли і почали дивитися, а які проблеми найболючіші і як їх вирішувати? Перша проблема, вона дуже проста була і звичайна, це були дороги. Ніхто з Одещини не розуміє, що до Кілії дороги не було. Це були суцільні ями. Це була дуже серйозна проблема, яку ніхто не вірив, що її взагалі можна вирішити. Друга проблема, це була більш така специфічна проблема. От місто, воно таке депресивне, воно взагалі тупікове, там, ну, впирається в Дунай, далі кордон з Румунією, виробництва нема, всі великі виробництва, які були, судоремонтний завод, це там фактично напів стоїть, багато молоді не зайнятої і дуже процвітає наркоманія і інші асоціальні такі от явища, і через це дуже багато пограбунків було. Тобто, саме цікаве, що оця проблема взагалі була номер один. Тобто, з ким не спілкуюся, колектив медиків, колектив вчителів, будь-який інший колектив, всі говорять, зробіть щось з нашою місцевістю. У нас кожна хата по 5 раз була пограбована. Дійшло до смішного, що навіть російською участковий копає свій
дільничний.
От бачите, Віталій краще підказує. От, да, дільничний копає свою присадибну ділянку днем білим, і в нього грабується будинок. Уже нічого ніхто не боявся взагалі. Ну і коли ми прийшли, дійсно, проблема 10 дільничних, які повинні бути по місту, із 10 був тільки лише один. Тоді була якраз теж реформа МВС, складності були. І от я своїм досвідом що вирішую? Ми зібрали всіх прокурора головного районного, зібрали голову суду, зібрали начальника районної поліції, всіх інших. І говорю, ну давайте, що будемо робити? І вони нам почали скаржитись, як вони не справляються з ситуацією. Тоді говорю, окей, не справляєтесь? Тоді давайте так, я беру тиждень часу, і за тиждень я створюю громадське формування по охороні громадського порядку. Згідно чинного законодавства, є закон про громадське формування по охороні громадського порядку та, там, скажімо так, та кордоні України. Вони можуть допомагати як прикордонникам, так і правоохоронцям МВС. Я взяв це законодавство, я взяв добровольців, знайшов хлопців, і ми реально за тиждень все офіційно затвердили склад цих помічників добровольних, пройшли спецперевірку в поліції. Я очолив ці процеси. І в нас було майже до 30 таких хлопців, які вирішили патрулювати місто по ночам, кожну ніч. І ми почали це патрулювання. Я хочу сказати, що зламали ми криміногенну ситуацію. Звісно, у нас був один з напрямків – це боротьба з наркоторгівлею. Буду говорити відверто, наркоторгівля кришується правоохоронними органами, але, з, скажімо так, з інших міст більш, де серйозні чини і посади, я не боюсь це говорити, але принаймні ми на місці прижали, як можна було прижати, і, в принципі, були результати. Тому, якщо повертатись навіть до теми АТО, то будь-який АТОвець, в чому ж проблема, який повертається? Звісно, в нього ПТСР, да? посттравматичний розлад або синдром, стресовий стан такий специфічний. Але вони здобули якісь навички. На війні здобувається багато навичків. На війні змінюється в певній мірі і характер, або там якийсь світогляд, але якісь навички. Надо створювати умови, що вони могли їх реалізувати в правильному руслі. Якщо цих умов не створити, вони будуть реалізовані 100%, але не в правильному руслі. Будуть розбірки, будуть наймені кілери, будуть вбивства, будуть самогубства, до речі, більше тисячі самогубств, атошники вже закінчили життя самогубством на початок минулого року. На початок 19-го більше тисячі. Тобто із 300, які повернулися, тисяч, більше тисячі вже вбили себе. Повісились чи іншим чином. І цей процес не буде закінчуватися. Тому треба створити якісь умови. І держава в цьому напрямку, буду говорити відверто, майже нічого не робить. От у нас нема потужного руху реабілітації. На добровільних засадах якось щось робиться. Я щось робив, до речі, там і на морі робив табори спеціально для атошників, все. Але ну, нема спеціальної державної потужної програми. А вибачте, це війна в мільярд раз страшніша, ніж афганська війна. Ви пам'ятаєте, який був синдром? О, афганці. А що в Афганістані? Що війна там була така серйозна? То там, вибачте, у талібів були тільки калаші, вони могли ну, максимум стінгером стрельнути по вертольоту або РПГ-шкою стрельнути по БТРу. У них не було артилерії. Саме страшне на війні – це артилерія. Вони не переживали обстріл САУ. Хто знає, що таке обстріл САУ, може, ну, хто чує мене, розуміють, про що я говорю. У афганців цього не було. А це саме б'є по психіці, по великому рахунку. Це страшніша війна в мільярди разів. І в нас будуть страшніші наслідки. І щоб питання останнє було по відношенню до атошників. Звісно, я реагую на це, буду говорити відверто, так, боляче реагую. Але я зразу, всі знають, всі атошники, які поверталися, вони знали, що є там в міській раді заступник мера, який цими питаннями до цього небайдужий. Угу. І я, як міг, всіх їх захищав, допомагав, підказував, виходив на воєнкомат, навіть в воєнкоматі їх не розуміють, буду говорити відверто. Угу. Виходив на інші структури, на Держгеокадастр для того, щоб по 2 гектари люди отримали. Багато питань допомагав вирішувати. Ну, так от.
Ну, у нас осталось совсем мало времени, мы должны заканчивать наш эфир. Хотелось бы, только начали, да, так скажем. Хотелось бы еще поговорить. Я думаю, что у нас будет еще возможность, по крайней мере, мы, думаю, найдем время для того, чтобы сделать еще один эфир в продолжение сегодняшнего на тему капелланства и роль капелланов в военных действиях или в государстве, в котором идет война, и также их роль в гражданском обществе и их, так скажем, использование их потенциала. Хотел бы подытожить сегодняшний наш разговор вот тем, что, друзья, в советские времена у нас были политруки и так далее, которые совершенно не справлялись со своими задачами, и поэтому у нас были и дедовщины, у нас были ну, самоубийства в армии, в отсутствии военных действий. Так. Сейчас у нас идет война, сейчас у нас идут военные действия, у нас очень сложная ситуация и на фронте, и после, когда люди приходят в гражданское общество, видят полные рестораны, полная аполитичность и коррупция, и все, что вот мы сейчас видим в обществе. Роль капелланов сложно переоценить, потому что тяжело вам, наверное, ее просто понять. Я понимаю, что это огромный труд, я понимаю, что в нашем государстве еще нет юридических каких-то инструментов, правильно отстроенного законодательства, и я так понимаю, что и даже пенсии, наверное, у вас и каких-то там льгот, как участников АТО, как в статусе капелланов, наверное, ничего не нормативно, да, ничего нет.
Ну да, ну есть одиничные випадки, коли якось можна довести і отримати учасник бойових дій, чи там учасник АТО, собі посвідчення, Можу я. У мене є накази Генштаба, які мене відправляли на фронт. У мене є документи. Але чесно, от я от за себе, я цим не займався. Це дуже складний шлях, і в мене навіть часу на це немає. Я хотів би, щоб це було просто нормально врегульовано, і це було не поодинокі випадки, а це було...
Ви не перший, з ким я общаюсь на ту тему, і не в ефірі, а за ефіром. Mm-hmm. І не раз я слышу таку же реакцію і таке ж отношення, коли люди просто служать, и это видят в этом вот свою активную гражданскую позицию, их вызов, их служение, и не только людям служение в частности, но и служение Богу, потому что это духовный труд. Да. Это духовный труд, который есть во всех странах мира, где есть армия, и есть духовная работа, и проведение даже литургии на линии фронта и так далее. Это очень важный аспект, который мы, гражданские, ну, к сожалению, до конца не понимаем. Игорь, спасибо большое за эфир.
Дякую вам.
Надеюсь, что у нас еще будет возможность пообщаться в эфире. Друзья, Игорь ответит на все вопросы, которые вы будете писать в комментариях.
Так, да, пишите, друзья, пишите.
Мы отметим его страничку. Также еще раз хочу анонсировать, завтра вы сможете пообщаться с Игорем в прямом эфире в рамках его проекта, в рамках его программы на Радио М. Ну и хочу еще раз поблагодарить вас, Игорь. Спасибо, что сегодня вы с нами в рамках программы «Реформация».
Дякую за запрос.
Надеюсь, что мы еще с вами увидимся и услышимся. Всем хорошего времени суток. Всего доброго, дорогие друзья.
Хай Бог
благословить
Украину.
Якщо вас зацікавила тема передачі, або у вас виникло запитання до гостя, пишіть нам radio.m.ua. Радіо М. Про життя серйозно та з гумором. Радіо М.